У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі адзначаюць афіцыйнае свята Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сілаў. У гісторыка-культурным комплексе «Лінія Сталіна» пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годзя ўзброеных сілаў Беларусі. З «Лініі Сталіна» рэпартаж нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага.
На лініі Сталіна адбыліся паказ вайсковай тэхнікі, выступы спецназаўцаў, а таксама гледачы змаглі ўбачыць рэканструкцыю баявых дзеянняў рагачоўска-мазырскай аперацыі лютага 44 года. Нагадаем, што апошні раз падобную бітву паказвалі мінулым летам для прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык сказаў:
«Лінія Сталіна — это сімвал аднаго з гістарычных перыядаў строительства і развіцця вооружаных сіл. На сённяшні дзень это является аб'ектам патрыятычнага воспитания населения».
Сюжет войскового представления довольно просты. Некую белорусскую вёску захопили немецкие солдаты. Тут можно было убачить сяги и технику со свастикой. Загучали немецкие песни, почулся плач жыхароў вёски. А потом пошли выбухи. З'явіліся советские солдаты, якія хутенько вызвалили вёску и взяли у полон немцев. До речи, значная частка глядачоў з-за выбухов засталася с брудным одзеннем и тварами. Абураныя жанчыны пошли скардиться до администрации и потрабовали вернуть кошт квитков.
«Нас окатили грязью, эти танки или там пулеметы. Причем на довольно приличном расстоянии мы стояли, они стреляли, и все это на людей. Все люди черные, грязные ходят. Я вообще теперь не отстираю, в чем на работу завтра идти. Какой бардак? Ну, детей привезли. Посмотрите, на кого похожи дети. Ничего не видно. Стояли вот все по колено в грязи. Все грязью обкатили. Это такая организация с 20 тысяч. Я хочу спросить, кто организовал такой бардак? Это просто ужас. Разве такое может быть за 20 тысяч? Если бы я знала бы, я не смотрела бы эту рекламу бы, не ехала бы на этот праздник чуть ли не за 100 километров сюда. Для чего мы сюда приехали?»
До организации мероприемства спричинились Министерство обороны Беларуси и иншие структуры. Вячеслав Раменчик сказал:
«Мы приняли такое решение, что проводить мероприятие на линии Сталина. Мероприятие носит патриотическую направленность».
Як ставится до того, что сегодня людей собрали на линии Сталина, сябра мемориальной секции товариства аховы помников истории и культуры был и вязень ГУЛАГу Владимир Романов.
«Мы видим за этим главную цель существующей системы – вновь проводить новые поколения милитаризированного патриотизма, который построен на том, что в окружении одни враги, и которые как бы сосредотачивают внимание поколения людей на власти. То есть мифологизируется власть, которая их защищает, делает послушным оружием общества в руках этой самой власти».
Относно Сталина письменник Василий Говенко додаем:
«Ранее его имя связывалось все перемоги. Мої все досягнені. Так і тут це по старій традиції. Старі традиції, які живуть у головах тих, хто керує нами на сьогоднішній день».
З письменником Василем Яковенком гутарив наш кореспондент Олесь Дашчынскі. Сябры мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, у тым ліку і пісьменнік Васіль Яковенка, звярнуліся з лістом у камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі з просьбай дазволіць ім наведаць музей КДБ. Сябра секцыі Владзімір Раманоўскі кажа, што яны нават не ведаюць, дзе знаходзіцца гэты музей. Пра гэты музей паведамлялі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, але там тады ж паведамлялася, што можна прыйсці калектыўна. І мы зрабілі гэтую заяўку і падалі, кажа Владзімір Раманоўскі. Калі яны адлюстроўваюць гісторыю, то там не можа не быць той тэматыкі, якой займаецца наша секцыя. І нас цікавяць, якія ёсць экспанаты пра гэта, сказаў Владзімір Раманоўскі нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Да ліста прыкладзены спіс з 29 чалавек, якія хацелі патрапіць у музей КДБ. Сярод іх Вячаслаў Сіўчык, Владзімір Раманоўскі, Ігар Кузняцоў, Алена Кобец-Філімонова, Леанід Маракоў ды іншыя. А сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. «Мы забяспечваем гэтым не толькі сваю абарону ад ваенных пагрозаў, але і нашых саюзнікаў па арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы». Ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага? З гэтым пытаннем да людзей на вуліцах Менску звярнулася Галіна Абакунчык.
23 лютага. Ці та дата, коли треба святкувати День оборони Словаччини. Можна було святкувати цей день у неяку іншу дату.
Ну яка різниця, я привик.
Я думаю, теж нормально. Мені, в принципі, все одно, якщо чесно. 23-й, 23-й, не має значення большого.
В армії служив, значить я буду відмічати 23-й. Хто не служив, може, кого-нибудь другий день буде. Але у мене 23-й – це святое.
Наша історія, наша традиція. Да. Тому від своєї традиції ми не відказуємося. Ми повинні зберегти їх.
Можна і 23 лютого, тому що так прийнято. Не более того.
У мужчин должен тоже быть праздник. Защитников Отечества, наверное. Дата, наверное, это уже испокон веков. Со временем сложилось так. Менять ее, стереотип людей, наверное, смысла, наверное, нет. Зачем тратить столько много времени на то, чтобы менять, опять заново вводить это, если уже это сложилось традициями, и поддерживать наших отцов, дедушек, которые служили, защищали нашу родину. И сегодня, наверное, нам тоже нужно об этом думать.
Ну, могла быть, например, 9 мая можно совместить как-нибудь все. Думаю, не стоит оставлять 23-го, чтобы лишь не было.
Традиция?
Традиции менять незачем.
А с чем она связана?
А с чем она связана?
Не знаем мы, с чем она связана.
Цветая дата, как святковать День обороны Словаччины 23 лютого?
Ну, может быть, не та, потому что на самой справе 23 лютого – это женочий день, по старым календарам, это был 80-ковика, женочий день, и уживали на 23 лютого, тому, может быть, это не самый лепший день.
23 февраля в этот день, 50 лет назад, нашу страну освободили от немецко-фашистских захватчиков, после чего мы отмечаем этот праздник. Мы, студенты, не отримаем такого права отмечать День февраля, потому что не были в армии, и не каждый из нас, лічу я гэта правильным защищаць сваю радзіну. Поэтому мы дзень 23 февраля не будзем адмечваць.
Мабыць, дзеці лютага з вызваленнем ад фашысцкіх захопнікаў. Гэта дзень ён для мужчын, для тых, хто служыў у арміі, для тых, хто абараняў нашу краіну. І я думаю, гэты дзень справядліва празнуюць у нашай краіне.
Гэтак людзі на менскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага. Кіраўніцтва Міністэрства абароны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Такім чынам, салдатаў тэрміновай службы могуць прыраўняць да іхніх калегаў з вышэйшай адукацыі, якія служаць 1 год пасля заканчэння ВНУ. Канкрэтная дата рэалізацыі гэтых навацый пакуль не названая, перадае Ігар Карній.
Генерал Валерий Фролов цалкам падзяляе ініцыятыву абароннага ведамства на скарачэнне тэрміну службы. Такое пытанне, паводле спадара Фролова, наспела даўно, паколькі ў сучасным беларускім войску рэальнай баявой падрыхтоўкай салдаты амаль не займаюцца.
Я даўно сторонник такого. Если армія будзе займацца тым, чым яна должна займацца, привлечаць да гэтага определённую часть гражданскіх лиц, которые выполняли бы задачи, не свойственны для ВВП, вполне можна. Контрактники есть на серьёзность, а остальное что-то, она же обучается нам метёлками. Если будет заниматься делом, так можно и за год научить.
Министр обороны Леонид Мальцев огучил намер еще на полгода скоротить термин службы войсковцам. Коли идея будет обособленная в житё, покуль не удокладняется. Таким чином, за апошнее десятигодие, от 2 годов, звыклых еще за советским часом, войсковая служба мае реальные шансы зменшиться удвоя. Паводле Мальцева, будзе працягнутае камплектаванне кантрактнікамі па спецыяльнасцях, якія немэтазгодна рыхтаваць у войску. У якасці прыкладу пералічаныя повар і кіроўца. Гэта ж тычыцца спецыяльнасцяў, падрыхтоўку якіх нельга ажыццявіць за год тэрміновай службы. Апроч таго, зазначыў Мальцаў, ідзе плянавае скарачэнне войска, што мае магчымасць фільтраваць лішніх людзей.
Мой уже дважды ужесточаўся приказ по качеству призывнікоў.
Я ўжо двойчы перарабляў на больш жорсткі загад па якасці прызыўнікоў, каб ні ў якім выпадку ні адзін чалавек, калі ён хворы, бо ўзброенай сілай прызваны не быў. І па кожным выпадку, калі такое, не дай Боже, дзесьці здараецца, праводзіцца дэталёвае расследаванне. Вінаватыя прыцягваюцца да сур'ёзнай адказнасці. Калі дзесьці прашляпілі, што прызвалі маладога чалавека, а пасля высветлілі, што ён захварэў, яго, канешне, мы лечым і звальняем.
Забалеў, яго, канешне ж, лечым і ўвальняем.
Былы начальнік медычнай службы галоўнага штабу ўзброеных сілаў, палкоўнік Уладзімір Мялюшка, перакананы, што ў сучасных умовах акцэнт трэба рабіць на прафесійнае войска, якое грунтуецца на кантрактнай сістэме. Таму ідэю дэлегаваць частку паўнамоцтваў ад тэрміновай службы да кантрактнай лічыць абгрунтаванай.
Усё на свае кругі вярнулася, усё.
Усё папросту стане на свае месцы. Калі раней у армію набіралі, абы толькі любым шляхам укамплектаваць, таму што людзей не хапала, то гэта ад безвыходнасці. Цяпер жа колькасны склад войска зменшыўся, больш на кантрактную службу ідзе. Ужо ёсць магчымасць выбраць людзей здаравейшых. Кантрактная сістэма нашмат лепшая. Чалавек, па-першае, прыходзіць падрыхтаваны. Яго бяруць на кантрактную службу, калі ён ужо праслужыў пэўны час. То бок цалкам падрыхтаваны спецыяліст і вёў зусім меншае разуменне адказнасці. Таму натуральна кантрактнік гэта крок наперад да прафесійнага войска. І ў гэтым сэнсе ўсё добра, ўсё нармалёва. Між тым у абаронным ведамстве заяўляюць, што не маюць намеру адмаўляцца ад прызыву на тэрміновую вайсковую службу, паколькі спосаб камплектавання арміі мусіць адпавядаць ваеннай дактрыне. Таксама перад узброенымі сіламі Беларусі не стаіць задача камплектавання кантрактнікамі на 50 ці нават 100%. Колькасць кантрактнікаў будзе залежаць ад канкрэтных умоваў і вайсковай неабходнасці.
Перадаваў Ігар Карней. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. А зараз фрагмент перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра, 24 лютага. Вы пачуеце меркаванне корэспандэнта часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктара Зятліковіча.
По маёй інфармацыі, людзі, якія прысутнічалі падчас перамоваў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ў Сочы, тады Александр Лукашенко вылучыў ідэю, каб яго прызначылі віцэ-прэзідэнтам саюзнай дзяржавы, на што атрымаў ад Пуціна адмову. Людзі, якія прысутнічалі ў Сочы, гавораць, што гэта было сапраўды так. Відаць, гэтая адмова на сапраўды была, яна вельмі моцна ўдарыла пачуццях Александра Лукашэнкі. І цяпер, вот бачыце, ён ужо хоча быць прэзідэнтам і кіраўніком саюзнай дзяржавы.
Гэта быў Віктар Дзятліковіч, корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр». Ён удзельнічае ў перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра. Тэма выпуску – вызваленне вязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У «Праскай студыі» Ганна Соус, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. На лініі Сталіна пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Александр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцаў айчыны. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Александр Здзіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты Мікалай Расёк, Владзімір Бавыкін і Мікалай Прафірэнка. На 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы Барыс Эрын. У нашай далейшай праграме «Дом літаратара», прысвечаны 115-й гадавіні з дня нараджэння Максіма Гарэцкага, а таксама «Невядомая БНР». Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здзвіжкова. У заяве арганізацыі адзначаецца, што і першы прысуд Верхоўнага суду Беларусі журналісту 3 гады зняволення і другі 3 месяцы з'яўляюцца цалкам несправядлівымі. Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю.
Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю. «Рэпартэры без межаў» вітае таксама датэрміновы выхад на волю пры канцы мінулага тыдня грамадскага актывіста Андрэя Клімава. Арганізацыя адзначае, што жэст беларускіх уладаў можа спрыяць паляпшэнню дачыненняў з еўразвязам, аднак для нармалізацыі стасункаў Менску патрэбна вызваліць усіх палітзняволеных. «Рэпартэры без межаў», як і раней, патрабуюць ад беларускіх уладаў гарантаваць сваім грамадзянам іх асноўныя базавыя правы, у тым ліку права свабоды друку. У прэзентаваным днямі ў Берліне гадавым дакладзе арганізацыі па сітуацыі са свабодай прэсы ў свеце Беларусь названая адзінай еўрапейскай краіны, дзе існуе сталінская дыктатура. Улады краіны па-ранейшаму ажыццяўляюць ціск на СМІ, свабода прэсы па сутнасці перастала існаваць, а журналісты сустракаюць судовы пераслед за сваю прафесійную дзейнасць, гаворыцца ў тэксце адмысловай справаздачы па Беларусі. Поводле представника управления немецкой филии репортеру Михаэля Радиске, организация по-ранейшему лишит необходным отсушивать ситуацию с правами журналиста на жыццевление его профессийной деятельности, а так само умовы безопасности журналистской працы. Практика далеко не совпадает с теорией. То, что декларируется уладами у теории, на практике вельми игноруется, особливо в часе выборчей кампании. Деятельность незалежных журналистов и СМИ состракает надзвычайный тиск и контроль. Однако, миновито у гэты час журналисты и СМИ выконывают свою важную демократичную функцию. Выборы являются своего рода тестом на демократию и свободу друку, и мы мусим подтримливать таких журналистов.
С представником немецкой филии репортера у Бязмежа Михаэлем Радыске говорила наша корреспондентка Алена Струве. А зараз наш субботний огляд ситуации с политвязнями. Александр Здвижков собирается описать у книзе свою турымную историю. Як у сям'ї Александра Казуліна коментують визволення журналіста Здвіжкова? Чому Андрій Кім у ізолятори пагалі у голову? Все гэта у аглядзі Олега Грузділовича.
22 лютого вийшов на волю Олександр Здвіжков, журналіст, якого покарали 3 годами колонії за публікацію карикатур на пророка Мухаммада. Колегія Верховного суду перегляділа присуд і зменшила покарання журналісту до 3 місяців, які Олександр Здвіжков уже отсидів. Нагадаю, його спочатку утримували у тюрмі КДБ «Американка», а потім у слідчому ізоляторі Новоалдарського. Тиждень в'язень провів і у республіканському тюремному шпиталі. Ось які висновы Олександр Здвіжков зробив після 3 місяців за кратами.
«Жалею потраченого времени, потраченого здоровья и согласен с Солженицыным и Варламом Шаламовым, что человеку лучше все-таки избегать тюремного опыта и лагерного. Он отрицательный. Я немножко побыл, не думаю, что у меня будут необратимые изменения психики, но, скажем, если бы я сидел 2-3 года, я бы получил необратимые изменения психики».
Александр Здвіжков спынился у своей сестры у Менску, а сегодня собирается наведать мать, якая живе у Борисове. У понеделок 25 лютого журналист мае планы наладить прессовую конференцию. Як поставилися до визволення Олександра Здвіжкова у сім'ї былого кандидата на президента Олександра Казуліна? Дочка політика Вольга такому питанню щиро здивилася. Натурально, ми всі вельми рады, бо гэта свідчить про тое, що питання політв'язнів зусім не закрытое, як тиждень тому казав Олександр Лукашенко. Магчыма, ён разлічваў, що після визволення Андрія Клімова Захад супакоїться, але гэтага не відбылося, сказала Вольга Казуліна. Я паспрабаваў удакладніць звесткі пра яе маці, Ірыну Казуліну, якая, як вядома, змагаецца з цяжкай хваробай. Вольга сказала, што днямі іх бацька Александр Казулін даслаў ёй вельмі цёплы ліст. Маці бясконца рада, кажа Вольга Казуліна.
Очень его ждет, очень сильно. Я думаю, что каждый день, когда она просыпается, каждый раз, когда происходит освобождение еще одного политзаключенного, естественно, у нее замирает сердце. И ждет она следующего, что следующий политзаключенный освобожден, это будет наш папа.
У Менским следующем изоляторе находится активист Андрей Ким, якому погрожая изневоление за удел у несанкционированном митингу предпринимальников у Менску. Днями суд отхилил скаргу на незаконное утримание Андрея Кима в вязнице. Як предвязень тримается за кратами? Активистка Кристина Шатикова цитует ягоный лист. «У камеры 14 человек на 10 ложков. Спим по черзе», – пишет Андрей Ким. Навиной для ее стало то, что Андрей погалил голову. Чому? Оказывается, это квязни змагаются с вошами.
Справа у тем, что у них воши. И вот он зараз написал, что воши, что яны уже их вывели, только зараз их не стало.
Справжую эту информацию у Александра Звешкова, який отбыл на Валдарце более за месяц. За кратами он так само погалил голову. Так, каже журналіст, на Валдарці антисанітарія страшенная, воші у некоторых камерах звичайная реч. Дзяжурны следчага ізолятору на гэта адказаў, усе санітарныя нормы ў нас вытрымліваюцца, не сумнівайцеся, і паклаў слухаўку. 26 лютага у Андрія Кіма дзень народзінаў. Прытвязню спаўняецца 22 гады.
Олег Грузділовіч з аглядам сітуацыі беларускіх палітвязняў. Пазней у нашай праграме перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы сярод іншага каментуюць вызваленне Александра Здвіжкова. А сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты. Мікалая Расюка, Владзіміра Бавыкіна і Мікалая Прафірэнку затрымаў міліцэйскі патруль каля 13 гадзіны. Актывісты распаўсюджвалі на цэнтральнай пешаходнай вуліцы Ленінскай незалежныя выданні, сацыяльная газета «Беларускі час», а таксама брашуру «Пакаранне без злачынства» ды кампакт-дыск з дакументальным фільмам «На перадавой праўды». Все яны прысвечаны палітвязню Александру Казуліну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына.
Треба бесплатно дать кожному селянину 10 гектаров земли в одном кавалку – хутор. Тогда и дети не будут утекать с вёски, бо як кинешь власную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай праграме прыкладна праз 10 хвілінаў.
Борис Владимирович.
А зараз сумная вестка з Менску. 22 лютага на 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Барыс Эрын. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Сярод найлепшых пастановак Барыса Эрына на сцэне тэатра імя Янкі Купалы «Ліса і вінаград», «Забыты ўсімі», «Лявоніха на арбіце», «Людзі на балоце» паводле Меліжа, «Звоўкі птушкі» паводле Шамякіна, «Вечар», «Памінальная малітва» ды іншыя спектаклі. Пра Барыса Эрына мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Барыс Владимирович Эрын рэжысер, які належаў шэрагу культураў. Ён, дзе б не ставіў свае спектаклі, заўсёды выяўляў сутнасць нацыянальнага характару, нацыянальнага кантэксту, у якім адбываліся падзеі. Нават тады, калі ставіў усясветную класіку, якую ён вельмі любіў. У ягонай творчасці, а жыццё яго было ў тэатры вельмі доўгім, важным момантам быў час, калі ён адчольваў першы беларускі тэатр, нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы. І ягоныя спектаклі «Ліса і вінаград» паводле Фігейрэда, «Забыты ўсімі» паводле Хікмета, асабліва «Лявоніха на арбіце» Макаёнка і «Людзі на балоце» Івана Меліжа, гэта цэлая старонка ў гісторыі тэатра Янкі Купалы. А спектакль «Людзі на балоце» паводле Івана Меліжа асабіста я лічу найвялікшым шэдэўрам беларускага тэатра 20-го стагоддзя. Барыс Эрын змог разам з такімі акцёрамі, як Геннадзь Гарбук і Лілія Давідовіч, выявіць здольнасць беларусаў да пераменаў, іх цяжкі шлях адлучэння ад зямлі і пошуку нечага новага, духоўнага, якое знаходзіцца па-за звыклай для іх зямлёю. Зрэшты, сёння беларусы яшчэ маюць магчымасць паглядзець спектакль Барыса Эрына ў тэатры Янкі Купалы. Гэта пастаноўка п'есы расійскага драматурга Рыгора Горана «Памінальная малітва».
Мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі пра Барыса Эрына. Ён памёр 22 лютага на 87 годзе жыцця. Гэта былы галоўны рэжысёр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18:25. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень водгукі на вызваленне журналіста Александра Здвіжкова, на міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаўся ў свеце 20 лютага, а таксама на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 лютага калегія Верховнага суду паменшыла тэрмін пакарання журналісту Александру Здвіжкову з 3 гадоў пазбаўлення волі да 3 месяцаў. Гэтыя месяцы ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль шло следства. Нагадаю, што 18 студзеня 2008 году Менскі гарадскі суд пакараў Здвіжкова 3 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук у газеце «Згода» дацкіх карыкатураў на прарока Мухамада. Суд прызнаў вінаватым Здвіжкова ў падбухторванні да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці.
Віншую Александра Здвіжкова з вяртаннем на свабоду. Я адзін із тых, хто быў абуран на ўладу і мусульманскіх вернікаў за несправядлівы прысуд. Чамусьці радыёстанцыя «Свабода» не перадала маё абурэнне на іх. Цяпер буду ждаць на свабоду Казуліна. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Из Ригі, Михаил Леках. Я очень рад, што Верховны суд Беларусі паправіў Мінскі гарадскі суд И сегодня господин Движков на свободе.
Неформальная встреча керівника Украины у Содружности Незалежных Держав прошла в Москве 22 лютого. Как отмечают назиральники, фактично встреча перетворилась в развітання с Владимиром Путиным и знакомством с будущим президентом России Дмитрием Медведевым. У Москву приехали все президенты країни у Содружности, чего не было вельми давно.
Ющенко и Саакашвили для меня больше не демократичные президенты. Они сели за один стол с диктатором Лукашенко в Москве. А это есть зрадництво идеалам свободы и демократии.
На кон саммита у Москве. Сором глядеть на Лукашенко. И он как волк у облозе, с волчьим, нечеловечным позерком. А все тому, что отчувает, что Путин отходит самовито, достойно, хоть и показывая, что неважно, как вы проголосуете за Медведева, важно в первую чергу, как будет вестися подлик, и кто его будет вести, у всех свои кадры. И он отчувает этот свой фальш и отчувает свою неполноценность сирот представников нации. Шкода его, шкода как неполноценного, Виктор.
У Белграде сотни тысяч человек на чале с премьер-министром Сербии Каштуницем вышли на митинг протесту супроть отделения Косово. Манифестанты подпалили амбассаду США и здейснили напады на амбассады Хорватии, Боснии и Турции. Слухачи свободы протягивают отгукаться на обвещение незалежности Косово. Новую Украину уже признали США, Австралия, Афганистан и шерех европейских держав.
Город Минск, Иван Карпович. Я вот наблюдаю по вопросу Сербии. Сами коммунисты свезли бесплатно людей со всей страны, чтобы выступить против косаров. И что они наделали? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие главы государства и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было никаких поджогу посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по ихнему пошло.
Огляд ваш.